Este oare vreo diferență între trădare și tăgăduire? Dacă ar fi să consultăm un dicționar, am putea să deosebim cei doi termeni și am spune, da, sunt diferiți. Tradițional, când vorbim despre trădare, vorbim despre Iuda. Când vorbim despre tăgăduire sau lepădare, ne gândim la Petru. Întrebarea însă se pune, oare este vreo diferență între un păcat și celălalt? Credeți că Domnul Iisus a fost mai afectat de trădarea lui Iuda decât de tăgăduirea lui Petru? Eu cred că și tăgăduirea și trădarea l-au durut în egală măsură. Și cu toate acestea, Iuda este astăzi în iad și Petru este în rai. De ce? Nu am pretenția să spun simplu la această provocare, dar vă invit să deschideți Scriptura în Evanghelia lui Luca. Nu o să citim un singur text, de aceea o să citim pe măsură ce înaintăm în pasaj. Evanghelia după Luca, de la capitolul 22, de la versetul 31, stați cu Biblia deschisă, vom citi porțiune după porțiune. Mai întâi ar trebui să fim încă o dată mulțumitori că putem învăța din lepădarea lui Petru. Nu trebuie să învețe alții din lepădarea noastră. Vedeți, lepădarea lui Petru este pe paginile Scripturii. Lepădarea mea și lepădarea ta e ascunsă, așa că e mai ușor să înveți din greșelile altora decât alții să învețe din greșelile tale. Ne uităm astăzi la pasajul acesta și îngăduiți-mi să citesc începând cu versetul 31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic au răspuns ei. Și el le-a zis, acum, dimpotrivă, cine are o pungă să o ia, cine are o traistă de asemenea să o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie, căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici două săbii. Și el a zis, destul. Rămânem totdeauna uimiți de lepădarea lui Petru, pentru că lepădarea aceasta, dragii mei, nu vine așa brusc dintr-o dată. N-a venit la începutul vieții lui de credință. Dacă ne uităm în ansamblu și pe parcursul mai multor mesaje, ne-am uitat în viața lui Petru și am văzut parcursul lui de la Simon la Petru. Am văzut câte privilegii au fost în viața lui și dacă ar fi să ne uităm în contextul imediat, Domnul Iisus anunță și prezintă încă o dată un alt mare privilegiu și cuvântul ne spune în 22 cu 29, de aceea, vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie. În fața atâtor privilegii, dragii mei, cu atât este mai surprinzător și mai greu de explicat de ce s-a lepădat Petru. Prima lecție. Domnul Iisus ne atenționează cu privire la pericolul lepădării. E suveranitatea lui Dumnezeu cu care acționează și în momentul acesta, pentru că El este păstorul care vede răul de departe. Domnul Iisus îi spune lui Simon: Simone, Satana a cerut să vă cearnă. Și e limpede că Domnul era deplin informat de ceea ce cel rău urma să facă. Dragii mei, aici oamenii se împart și unii au senzația că ar trebui să supraliciteze rolul lui Satan și să aibă senzația că Satanul e coegalul lui Dumnezeu și există o bătălie, așa cum se află în poveștile copiilor, între împăratul roșu și împăratul verde. E ca și când Satan ar fi coegalul lui Dumnezeu, fals. Domnul spune, Satana a cerut să vă cearnă, mi-a cerut mie voie. Și e limpede că este această subordonare. Pe de altă parte, sunt alții care subestimează influența și lucrarea lui. Și așa de arogant e și Petru și așa de arogant suntem și noi când uităm că Satana are o țintă predilectă. Pe toți cei care vor să fie folositori lui Dumnezeu, Satana îi ia la țintă. Domnul Iisus este cel care ne atenționează cu privire la pericolul lepădării. Dacă ar fi să ne uităm în ansamblu vieții lui Petru, am vedea în câte împrejurări Domnul l-a atenționat pe Petru. După marea mărturisire din Cezarea lui Filip, Domnul trebuie să-i spună lui Petru: înapoi a mea, Satanul. În contextul spălării picioarelor în Ioan capitolul 13, Petru spune: Doamne, nici de cum, mie nu o să-mi speli picioarele. Și Domnul trebuie să-l atenționeze, spune: dacă nu te spăl eu, nu poți avea parte cu mine. Mai apoi, Domnul îi spune lui Petru: Petre, unde mă duc eu, tu nu poți veni. Ne uităm în pasajul acesta și Domnul îl atenționează pe Petru și îi spune: Satan a cerut să vă cearnă. Și Petru ar fi trebuit să spună: Doamne, dacă așa e și dacă îmi spui că există riscul să mă leapăd înainte să cânte cocoșul, asta înseamnă că trebuie să fiu foarte alert. Întoarceți pagina și uitați-vă la felul în care cel mai probabil Petru e cel care n-a înțeles mesajul a ceea ce înseamnă să ții traista și să înțelegi că de acum vei merge pe contul tău și să duce și spune: Doamne, sunt aici două săbii. Și Domnul spune: e destul. Și întrebarea mea pentru voi este: destul ce? Destul două săbii? Sau destul cu înțelegerea ta? Petre, nu lua niciuna. Probabil că Petru a spus și el: Doamne, una pentru mine și una pentru tine. Vă dați seama ce ar fi însemnat Domnul Iisus să stea cu sabia în mână când s-apropiau ceilalți în grădină? Câte atenționări au fost ignorate de Petru? Dragii mei, ar trebui să ne gândim și noi câte atenționări au trecut pe lângă noi. Și atenționările acestea pregătesc cadrul unei lepădări. În al doilea rând, Domnul Iisus ne arată pașii premergătorii lepădării. Urmăriți-mă în citire de la capitolul 22, de la versetul 39. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute și Iisus i-a zis: Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis: lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului acelui și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpeteniilor, străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui: ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el, de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slușnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis: omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci era galilean. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Dragii mei, niciun om nu ajunge să se lepede dintr-o dată. Există o seamă întreagă de pași mărunți care te duc în jos. N-ați observat că de cele mai multe ori, cei care conduce mașina, când se întâmplă să avem o pană, rare ori e o pană care pur și simplu te oprește în drum. E o mică fisură pe unde scap aer. Și în 2-3 zile vezi că roata e tot mai moale. Dragii mei, de regulă, lepădarea, alunecarea și căderile răsunătoare încep cu pași mici. Și aici e frumusețea să vezi că în lepădarea lui Petru, Domnul Iisus a găsit de cuvință să ne arate nouă pașii premergători lepădării. Mai întâi e eșecul în rugăciune și veghere. În două rânduri, Scriptura ne spune că Domnul Iisus s-a adresat ucenicilor și era și Petru acolo și spune: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și, dragii mei, vulnerabilitatea noastră în fața atacurilor celui rău vine întotdeauna pe fondul scăderii vieții de rugăciune. E un prim pas. N-alergi la rugăciune ca și la o modalitate de a strânge putere și de a te împotrivi celui rău. Vă rog să observați că Domnul Iisus nu le-a cerut doar să se roage pentru el, deși e limpede că i-a luat cu el ca să-i aibă ca sprijin. Domnul Iisus spune: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, voi. Dragii mei, când Petru a eșuat, și citiți celelalte relatări ale Evangheliilor și veți descoperi că Domnul Iisus se adresează personal lui Petru și îi spune: Petre, un ceas n-ai putut veghea împreună cu mine. Dragii mei, mă întreb, oare de ce nu s-a trezit cugetul lui Petru? A fost un pas premergător lepădării. În al doilea, avem incidentul cu urechea marului preot, un subiect pe care îl putem aborda din diverse unghiuri. Rog să observați un lucru. Dacă Petru n-ar fi adus sabia cu el, și asta mă face să cred că el a fost cel care le-a descoperit săbile, era impulsiv, și observați un lucru, întotdeauna oamenii văd, aud, află ceea ce interesează. Petru era un om impetuos și omul impetuos a găsit el săbile. Doamne, sunt două săbii Și parcă îl văd pe Petru spunând: Doamne, una pentru mine și una pentru tine. Am vrut să fac colibele pe muntele schimbării la față, n-ai vrut. Uite acum, o sabie pentru mine, una pentru tine. Petru nu mai așteaptă și lovește cu sabia. Dacă n-ar fi intervenit Domnul și n-ar fi vindecat urechea acelui slujitor, vă întreb, oare n-ar fi fost folosit momentul acesta ca o legitimare a arestării, judecării și condamnării lui Iisus? Vedeți, Petru e încă o dată vinovat, e al doilea pas. Atunci când renunț la puterea rugăciunii, apelez la puterea săbiei. Nu există altă alternativă. Atunci când renunț la armele Duhului, nu faci altceva decât să iei armele firii. Și când nu vrei să primești putere din puterea lui Dumnezeu, are grijă firea pământească să-ți dea suficientă energie înspre rău. Și Domnul a trebuit să intervină. Un al treilea pas. Rog să observați că Petru falimentează în mărturie. Nu găsim un moment de lepădare crucial, așa cum se întâmplă, poate s-au întâmplat în perioada prigoanei bisericii primare, sau în țări musulmane în care cineva stă cu pistolul la tâmplă și îți cere ori loialitate față de Hristos, ori o lepădare față de Hristos. Nu, nu suntem în vremea romană în care creștinii trebuiau să arunce o bobiță de tămâie și să spună Cezar este Domnul și cine nu spunea așa era repede martirizat. Nu. Petru a eșuat în mărturie și cuvintele lui au fost: nu-l cunosc. Dragii mei, s-ar putea ca să nu fie niciodată un astfel de moment în care să te rușinezi, să spui: nu, nu-l cunosc. Astăzi să știu un lucru despre noi și pe care nu le vrem. Că m-am dus la armată, am știut că nu o să scap și o să trebuiască să spun că-s pocăit, dar toate informațiile le aveau despre mine. Vă spun însă un lucru, s-ar prea putea ca mulți copii al lui Dumnezeu să tăgăduiască prin viața lor și să se poarte în așa fel încât să arate că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și tăgăduirea asta, să știți că îl doare. Petru a spus în mai multe rânduri: nu-l cunosc. Și, dragii mei, atunci când eșuăm în mărturie, atunci când nu vrem noi să fim proactivi, când nu trăim într-un mod voit și intențional în a ne arăta credința, nu vreau să ne mândrim cu ea, ci când nu vrem să trăim viața de mărturie, când prin viața și vorbele noastre arătăm că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, că nu există o deosebire între noi și ceilalți, între cei care îl cunosc pe Dumnezeu și cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă noi îl cunoaștem într-un sens teoretic, prin viața noastră noi îl tăgăduim. Și Domnul Iisus ne arată acești pași premergători lepădării. Am lăsat la urmă partea frumoasă a acestui moment. Domnul Iisus este Cel care ne acordă prilejul pocăinței în urma lepădării. Închei pasajul citind versetul 61 și 62. Domnul s-a întors, s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. E încă o dată îmbinarea deosebit de frumoasă a suveranității lui Dumnezeu și a responsabilității umane. Domnul Iisus, când i-a vorbit lui Petru, i-a spus: când te vei întoarce? Eu m-am rugat pentru credința ta și când te vei întoarce, nu dacă, când te vei întoarce, vei întări pe frații tăi. Și avem de-a face cu această suveranitate a Domnului, care știa mai dinainte ceea ce urma să se întâmple, și noi știm că rugăciunea lui a fost ascultată. E latura divină. E Dumnezeu care dă pocăința. Dar asta nu l-a scutit pe Petru de propria lui responsabilitate. De aceea Domnul Iisus spune: când te vei întoarce? Și, dragii mei, în dreptul nostru stă această pocăință, ea noastră. Da, Scriptura ne spune înădejdea că Dumnezeu le va da pocăința în sensul harului sau a prilejurilor de pocăință. Dar orice om nu va putea să rămână în starea lui să spună: păi Dumnezeu nu mi-a dat har de pocăință. Ba, ți-a dat, frate. Că Dumnezeu întotdeauna dă prilejuri de pocăință. Și dacă ne uităm în pasajul acesta, descoperim câteva lucruri care arată că Domnul este Cel care ne acordă astfel de prilejuri. Mai întâi faptul că s-a rugat pentru noi. Mai mult, Scriptura spune, s-a uitat țintă. Vă întreb, un condamnat, nu e așa că e mai normal să stea cu capul jos? Unul care știe că îi se apropie sfârșitul, unul care încasează lovitură după lovitură, nu e așa că stă sfrijit? Domnul suferea cu o demnitate dincolo de puterea de a explica omenește. Era cu privirea ridicată. Eu cred însă că era cu privirea ridicată ca să prindă privirea lui Petru. Înainte să fi cântat cocoșul, Domnul a căutat cu privirea. Dragii mei, ceea ce îmi dă nădejde este să știu că Domnul, care acordă prilejuri de pocăință, și astăzi se uită și vrea să-ți prindă privirea. Mai mult, luăm detaliul acesta a cântatului cocoșului. E foarte interesant că Dumnezeu nu are niciun fel de probleme să folosească întreaga creație ca să conducă lucrurile și să-ți dea ție prilej de pocăință. Întrebare: știa Domnul dinainte de cântatul cocoșului sau Domnul a provocat cântatul cocoșului? E o diferență. Una este să știi dinainte, ca și când ai mai văzut o dată filmul, e preștiința lui Dumnezeu sau e autoritatea lui ca și domn al naturii de a face cocoșul să cânte. Și să cânte exact, nici un pic înainte, nici un pic după. După trei lepădări consecutive al lui Petru. Acum vine rândul lui Petru. Vă rog să observați cum lucrează pocăința. Mai întâi, Petru și-a adus aminte de cuvintele Domnului. Dragii, niciodată pocăința nu poate lucra separat de cuvântul lui Dumnezeu. Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului. Da, textul spune că se va lepăda, dar vă întreb eu, credeți că Petru nu și-a adus aminte inclusiv de cuvântul și când te vei întoarce? Și eu cred că aici s-a cuibărit o undă de speranță. Doamne, dacă ai spus când mă voi întoarce, înseamnă că pot să mă întorc. Cuvântul spune și-a adus aminte de cuvânt, a ieșit afară și a plâns cu amar. Dragii mei, nu lacrimile lui au putut să-l ierte și să-l scape de vinovăție. A trebuit să vină învierea, a trebuit să fie toată jertfa lui Hristos în vigoare pentru ca Petru să scape de vinovăția lepădării. Dar mă întorc înapoi. Este oare tăgăduirea lui Petru mai puțin vinovată decât trădarea lui Iuda? Iuda l-a trădat pe Domnul pentru 30 de arginți, dar Petru l-a tăgăduit ca să-și scape pielea. El mai puțin vinovat? Nu. La amândoi le-a părut rău. Nici aici nu poți să spui că e mare deosebire. Și totuși, dragii mei, deosebirea extraordinară stă în mesajul diferit pe care l-au auzit unul și celălalt. Deschideți, vă rog, în Matei, capitolul 27, și ascultați cuvântul. Matei 27, versetele 3, 4 și 5. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Dragii mei, până aici nu poți să impuți nimic lui Iuda. Și regret, și dorință de îndreptare. Da, e adevărat, Iuda s-a întors la farisei, nu s-a întors la Domnul. A spune că Iuda s-a întors înapoi la religia lui. Și ascultați ce mesaj primește de acolo. Preoții cei mai de seamă, versetul 4, și-au zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, i-au răspuns ei, treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus și s-a spânzurat. Dragii mei, în preajma noastră sunt oameni care sunt ca Iuda și alții ca și Petru. Sunt oameni care într-un fel sau altul îl tăgăduiesc pe Dumnezeu și se poartă ca și când nu-L cunosc. Și sunt alții care îl trădează pentru arginți, pentru plăcere, pentru temirce. De ce unii ajung în rai și alții în iad? Pentru că, dragii mei, cei mai mulți oameni aud ca mesaj: ce ne pasă nouă? Treaba ta. Și, dragii mei, când oamenii au senzația că la vinovăția lor nu există soluție, că până la urmă e treaba lor, când vinovăția e prea puternică și soluția nu mai există, se duc și se spânzură. Se duc și îngroapă amarul în una, în altele și nu mai vor să știe de nimic. Pentru că cei care știu adevărul Evangheliei, cei care știu că pentru vinovăția tuturor oamenilor a murit Hristos pe cruce, se poartă și îi tratează ca și farisei. Ce ne pasă nouă? Treaba ta. Și din pricina asta, an de an, zi de zi, sunt oameni care înfundă iadul. Pentru că ei își simt vinovăția, ei simt o anumită povară, dar tot ceea ce aud e o religie în care cuvântul de ordine este: treaba ta. Descurcă-te. Eu, tu, noi care citim Evanghelia, noi știm că pentru vinovăția oamenilor a murit Hristos. Și noi nu putem spune ce ne pasă nouă. Nouă ar trebui să ne pese pentru că Domnului i-a păsat de vinovăția lumii întregi. Când mergi afară și când întâlnești oameni, poate unul Iuda, poate altul Petru. du-te și spune-le mesajul acesta. Pentru vinovăția ta a murit Hristos. Nu-i treaba ta, e treaba Lui. Și tot ceea ce ai de făcut este să vii înaintea Lui, să-și ceri iertare și să înțelegi că în jertfa Domnului Iisus Hristos este iertare și pentru trădători și pentru cei care se leapădă că nu-L cunosc. Noi avem mesajul. Noi suntem chemați să-L ducem. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.